Serat Petrus Nukahiji, Hiji Petrus Pasal Hiji. Kahatur dumateng dulur-dulur anu enggeus dipilih ku Allah, anu papencar di tempat-tempat pangungsian, di Pontus, Galata, Kapadokia, Asia jeung di Bitinia. Sim kuring Petrus, Rasulna Yesus Kristus ngaharep, mugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu ti Allah. Geus jadi pangersa Allah Rama, aranjeun kumantena dipilih dijadikeun umatna anu geus disucikeun ku roh mantena sangkan aranut ka Yesus Kristus supaya bebas tina dosa ku jalan disucikeun ku getih anjeuna. Puji jeung syukur kasanggakeun ka Allah Ramana Gusti urang Yesus Kristus. Allah teh kubawaning mikawelas geus midamel urang jadi manusia anu anyar dina hirup anu anyar anu geus boga hiji pangharepan anu moal pareum-pareum. Ku jalan mantena ngahirupkeun deui Yesus Kristus tina pupusna. Nyaku sabab kitu urang teh meunang ngarep-ngarep kana saniskara berkah anu geus disayagikeun ku Allah pikeun umatna anu disimpenna di sawarga anu moal keuna kuruksak, moal bobo, moal ngurangan pangajina. Eta saniskara berkah teh pikeun aranjeun anu geus aya dina pangraksana kakawasan Allah sangkan salamet. Lantaran percaya ka Allah. Eta tangtu engke katampa ku aranjeun dina akhir zaman. Aranjeun kudu bungah ku hal ieu, sanajan ayeuna keur susah jeung prihatin ku rupa-rupa cocoba. Maksudna, nya eta pikeun nguji kemurnian iman aranjeun ka Pangeran. Geuning, emas oge anu beunang diruksak sok diuji. Komo deui iman aranjeun anu pangajina leuwih ti emas, kudu diuji supaya murni. Ku jalan kitu, lamun aranjeun kuat nandangan eta cocoba, engke dina poe sumpingna Yesus Kristus, aranjeun bakal dipuji, dihormat, dimulyakeun. Aranjeun nyaraah ka Yesus Kristus, padahal can nenjo-nenjo acan. Aranjeun percaya ka anjeuna, sanajan ayeuna anjeuna geus teu katenjo. Ku sabab kitu, aranjeun bakal meunang ka bunga anu taya catur keuneunanna. Lantaran buahna eta kapercayaan aranjeun teh jadi kanyataan nya eta kasalametan nyawa aranjeun. Para nabi anu ngawajangkeun ieu kasalametan pikeun aranjeun baheula geus nalungtik jeung nitik-nitik. Anu ditalungtik teh kumaha jeung jaman mana pijadieunana eta hal anu ti samemehna keneh geus ditujul ku roh Kristus ku anjeun anu aya di jero diri aranjeuna. Anu ngandikakeun hal kasangsaraan anu baris disorang ku Kristus. Kitu deui hal kamulian anjeuna sabada sangsara. Aranjeuna geus diuningaan ku Allah yen anu keur ditalungtikna teh jang aranjeun lain jang aranjeuna. Ayeuna warta perkara eta teh geus kadarenge ku aranjeun ti jalma-jalma anu ngawartakeun Injil kasalametan. Aranjeuna ngawawarkeun eta Injil kasalametan teh kalawan pitulungna roh suci anu dilungsurkeun ti sawarga. Kana hal ieu sanajan para malaikat oge harayangeun uninga. Ku sabab eta kudu sadia-sadia, kudu sayaga sarta sing antep ngarep-ngarep sih kurnia Allah anu bakal dipaparinkeun dina waktu Yesus Kristus sumping engke. Masih ngesto ka Allah jeung ulah nurutkeun deui kahayang-kahayang nafsu anu bareto basa keur sakarep-karep keneh. Sabalikna masing suci kalakuan, sabab Allah anu geus nyaur aranjeun teh suci, sakumaha ceuk kitab suci.
Maraneh kudu suci, sabab kami teh suci.
Aranjeun ari nanda ka Allah, kamantena nyebut ama. Mantena nimbang perkara manusia tara pilih kasih, kabeh satimpal jeung kalakuanana masing-masing. Ku sabab kitu, mengpengker di dunya, umur teh kudu dipake ngagungkeun kamantena. Aranjeun geus terang, naon anu kumantena dianggo nebus aranjeun supaya bebas tina kalakuan anu taya paedahna tuturunan ti karuhun. Lain ku barang anu sok ruksak saperti upamana perak atawa emas, tapi ku anu kacida mulyana, ku anu diibaratkeun domba anu taya cacad ku ciwana, nyaeta Kristus anu dikurbankeun ka Allah. Kristus ku Allah geus dipilih ti samemeh dunya diadegkeun sarta ayeuna dina mangsa-mangsa geus rek akhir zaman, anjeuna sumping ka dunya baris nyalametkeun aranjeun. Kristus teh geus jadi jalan sangkan dulur-dulur percaya ka Allah, anu nanghikeun anjeuna tinu maraot sarta anu maparin kamulyaan. Ku hal eta, percaya teh kudu ka Allah, ngaharep teh kudu ka Allah. Ayeuna aranjeun geus anut kana hal anu sayakti, geus nyarucikeun diri, geus baroga kanyaah ka papada batur sakapercayaan, geus silih pikanyaah saikhlas-ikhlasna. Sabab ku karena sabda Allah anu sifatna hirup tur langgeng, aranjeun geus jadi jalma anyar lir anu dijurukeun deui, lain ku manusa anu sifatna keuna kupaeh, tapi ku rama nu sifat langgeng. Karana ceuk kitab suci,
jalma mah kabeh saibarat jukut, harkat nage saibarat kembang jukut. Jukut tangtu alum, kembang nage maruragan. Tapi sabda pangeran mah tetep salalanggengna.
Tah eta sabda teh nya eta Injil kasalametan anu geus diwawarkeun ka aranjeun tea.